Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во вестите во 19 часот објавуваме. Партиските лидери во трка да соберат 61 пратеник за да состават влада. Загрижува темпото на зголемување на јавниот долг. Големи антивладини протести во Романија. Слушајте на. Русија констатира сериозно продлабочување на политичката криза во Македонија и силно надворешно влијание. Се наведува во денешната реакција на Министерството за надворешни работи на Руската Федерација. Во реакцијата се наведува дека изборите не ја реша кризата, а целта на надворешното мешање е Западот да расчисти со македонските политичари кои не му се омилени и покрај јасно изразената волја на граѓаните на изборите во полза на партиите на Никола Груевски и на Али Ахмети, стои во реакцијата на руското МНР. НАТО ги следи извештаите за пораст на странско мешање во земјите од Западен Балкан и им помага да се спротивстават на тоа, изјави денеска генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг во Сараево за време на неговата официјална посета на Босна и Херцеговина. Тој вели дека НАТО останува посветен на стабилноста на регионот. Столтенберг изјави дека Алијансата го следи зголеменото влијание на Русија во регионот, особено во политичките протеси во Црна Гора. Турскиот преседател Реджеп Тајип Ердоган по денешната средба со германската канцеларка Ангела Меркел во Анкара изјави дека тие главно разговарале за развојот на ситуацијата во Сирија, во Ирак и во Егејското море. Додаде дека со Меркел дискутирале и за соработката во борбата против групата Исламска држава, за бегалската криза и за можно преземање на заеднички чекори во Сирија. Меркел изјави дека во разговорите со Ердоган укажала на значењето на слободата на изразувањето во Турција, а зборувале и за медиумските слободи. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ги поздрави дипломатите и работените во Стејт департментот и сигнализираше дека доаѓаат промени во начинот на спроведување на американската дипломатија. Не можеме да се држиме до неефикасната традиција пред оптималните резултати, рече Тилерсон без да навлегува во детали.
Независни вести и анализи за едината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партиите се пред нов предизвик за составување влада. ВМРО-ДПМНЕ останува на ставот дека одржување на нови избори е најдобро решение за надминување на кризата. Одговарат од партијата на прашањето дали започнале преговори за обезбедување на мнозинство. Од СДСМ веруваат дека ги состават влада. Оттаму велат дека преговорите доправа следуваат. Дел од партиите на албанците изразија подготвеност да разговараат со СДСМ за евентуално формирање влада. Прилог на Марија Митевска.
Дуи се уште не добила понуда ниту од ВМРО-ДПМНЕ, ниту од СДСМ за формирање на влада. Билат од партијата по вчерашните средби со претседателот Ѓорѓе Иванов, кој побара најпрвин да се обезбеди мнозинство, па потоа да се додели мандатот. А од СДСМ само сообштува дека во текот на наредниот период ќе информираат јавноста. Дуи останува на ставот дека се зависи од прифаќањето на точките од платформата на албанците. Вели Рафи Салити од партијата.
На тие точки ние не негоцираме, напротив, мислим дека тоа што треба да формира влада, сака да формира влада, се така дека тие точки треба да бидат од владината платформа.
Според него до партијата до сега не стигнало барање за отпочнување преговори за формирање коалиција, али ти додави дека е несериозно од страна на претседателот еднаш да додели мандат на лидер на партија која ги добила изборите, а сега да важат други стандарди кои ќе треба да обезбеди мнозинство 61 пратеник. Зекирија Ибраими од Беса вели дека партијата е подготвена да разговара со СДСМ.
Ние сме рекле и порано дека ако постои една иницијатива од господина Зајев да го добие мандат за делот, ние ќе ја поддржиме таа иницијатива без да го приубицираме епилогот на пуната мощната соработка.
Генералниот секретар на Алијансата на албанците Арбен Таравари истакнува дека имале контакти со сите политички партии откако ВМРО-ДПМНЕ не успеа да формира влада и за нив е важна реализацијата на платформата на албанците.
Господине Заев, ако почне таква иницијатива, значи за собирање на потписи, ние сме тука да поддржиме една таква иницијатива.
Од СДСМ го повторуваат ставот кој вчера го соопшти лидерот на партијата Зоран Заев, дека тој верува оти ќе обезбеди мнозинство и дека допрва следуваат преговорите. Политичкиот аналитичар Исмет Рамадани вели дека Иванов го условил мандатот за две причини, да се прикаже како спасител на државата и да му помогне на ВМРО-ДПМН.
Мислам дека со ова сака пак во игра ВМРО-ДПМН да го вклучи за составување на влада. Веројатно консултиран со Никола Грујевски и е место да биде по-рационален во тоа што значи да се добие во време и да се создава влада, тој и обично комплицира работите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По одлуката на Иванов, прво да се обезбеди мнозинство па потоа го додели мандатот, се отвара можност тој повторно да заврши во рацете на ВМРО-ДПМН. На СДСМ му е малку потешко оти, освен коалиција со ДУИ, за влада му треба уште некој пратеник. Можните сценарија ги разработува Фросина Димеска.
Председателот одлучи да не го дава мандатот на ниту една партија туку. Тоа да го направи само со доказ за собрани 61 пратеник се отворија сите можни комбинации за мнозинство. Во игра се повторно ВМРО-ДПМН со 51 освоен пратеник и СДСМ како второ пласирана партија со 49 пратеници. Двете страни треба да му достават нивано потврда дека собрале мнозинство, но без срокови, кои председателот не ги прецизираше. По неуспехот и по 20 дена како мандатар да состави влада со ДУИ, отворена е пак можноста Никола Груевски да се обиде да разговара со Али Ахмети за мнозинство. Но политичкиот аналитичар Сефер Тахири е убеден дека оваа можност е истрошена.
Се разговараше долго за таа опција и партијата ДУИ увиде дека кај граѓаните кои што ги гласаа на избори таа опција не поминува.
Вели Тахири, и трите други фактори на албанците имаат заедно 10 пратеници исто ДУИ. Таа опција е само теоретска. Вели Тахири, бидејќи БЕСА и Алијансата на албанците се јасни дека по никоја цена не би коалицирале со ВМРО-ДПМН. СДСМ пак е во понезавидна ситуација од ВМРО-ДПМН, бидејќи со 49 пратеника, освен ДУИ, би им требало уште некоја партија или коалиција на албанците. Не се знае ниту како ќе се однесува Ахмети кон СДСМ. Официјално во неговата партија и таа опција е на маса, но неофицијално ке некои членови на ДУИ има анимозитет за коалицијата СДСМ најмногу поради објавените така наречени бомби.
Се ќе зависи од тоа дали на некој начин СДСМ и Заев ќе ги прифатат барањата кои што се реални, кои што се легитимни и така натаму од аспект на статусот на албанците.
Вели Тахири, со сите други, односно БЕСА со 5 пратеници, Алијанса за албанците со 3 и ДПА со 2 пратеника, на СДСМ исто така ќе им не достигат уште 2 пратеника за мнозинство. Отворена е можност да им се приклучи некој од ДУИ или пак некоја партија од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Но според аналитичарите таа сепак е нереална опција, бидејќи засега партиите покажуваат дека имаат контрола над своите пратенички групи. За широка коалиција, ако никој не успее да формира мнозинство, најмногу се противи ВМРО-ДПМН, кои ни писма до Европската унија инсистираат дека таков формат досега не е донел ништо добро на Македонија. Како што рече Заев, досега не стигнало таква препорака, но дека не е можна таа да се случи со лица осомничени од специјалното јавно обвинителство. Прашан за можноста да широка коалиција, Ахмети пак одговори дека сите опции се отворени.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Загрижува темпото на зголемување на јавниот долг, но уште повеќе загрижува тоа што се трошат пари за непродуктивни работи, велат економистите. Јавниот долг е околу 50% од бруто домашниот производ, но некои економисти посочуваат и дека е многу поголем. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Загрижувачка е висината на јавниот долг, која според последните податоци на Министерството за финансии изнесува над 50% од БДП, предупредуваат економските експерти. Македонија се повеќе се доближува кон групата на високо задолжени земји, а особено алармантен е растечкиот тренд во последните неколку години. Поранешниот гувернер Љубе Трпески вели дека во споредба со другите земји од регионот Македонија не стои лошо, но според него освен темпото на раст на јавниот долг, треба да не замисли и намената на средства средствата во тој јавен долг.
Темпото и капацитетот на македонската економија да го враќа тој долг, пошто се вложува во непродуктивни цели.
Поранешниот министер за финансии Џевдет Хередини е уверен дека долгот е многу повисок од 50% од брутодомашниот производ.
Долгот ни сигурно не е испод 60%. Тоа ќе се види кога власта која не довела во ситуација ќе се замени. Тек дури тоа ќе видиме дека долгот е многу поголем од она што официјално се објавува.
Искуството покажува дека македонските власти не можат да се самодисциплинираат во поглед на управување со јавниот долг, додава Трпески.
Дека е потребно враќање на аранжмани со Меѓународниот монетарен фонд, каде што од критериумите што ги воспоставува Меѓународниот монетарен фонд и нивното исполнување, ние ќе се самодисциплинираме на тој начин.
Тоа што надлежните тврдат дека во последните неколку месеци јавниот и државниот долг се намалиле, не ја менува целосната слика, посочува Хајред.
Парите што сме ги взели како долг, не сме ги користиле да ствараме нова вредност, него сме ги трошеле за работи кои обшто не дават никаква корист економска.
Колку за илустрација, годинава за јавниот долг годишно ќе плакаме околу 150 милиони евра само за камата, без да го намалуваме долгот. Тоа би значило дека во идните 10 години Македонија, под услов само да го сервисира долгот, ќе плати 1,5 милиарда евра камати и пак ќе ни остане долгот. Бројките сведочат дека во 2008 година јавниот долг изнесувал 1,5 милиарди евра или 23% од БДП-то. На крајот од 2016 задолженоста достигна 4,71 милиарда евра или 50% од бруто домашниот производ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најмалку 250.000 луѓе излегле на антивладините протести во повеќе градови во Романија, од кои најмногу во Букурешт. Тие протестираат против одлуката на владата да ги ублажи прописите за сузбивање на корупцијата. По протестите во Букурешт притворени се 79 луѓе, соопшти денеска полицијата. Прилог на Готе Атанасов.
Новата социјалдемократска влада на Романија се соочи со најмасовни демонстрации од соборувањето на социјалистичкиот поредок во 1989 година. Николае Станчо, кој протестираше во Букурешт, вели:
Аме ни се не протежам заради инфрактор.
Дојдовме да ја заштитиме нашата земја од криминалците. Тие се обидуваат да го отфрлат владењето на правото во Романија. Дојдовме да ги заштитиме нашите права, а не нивните нејасни интереси. Декретот на владата да ги ублажи прописите за сузбивање на корупцијата се смета за најголемо уназадување на реформите откако земјата влезе во Европската унија во 2007 година. Меѓу другото, со него се декриминализираат повеќе дела и злоупотреби на власта, а некои од нив може да се казнуваат со затвор само ако е причината штета над 38.000 евра. Тоа посебно треба да му овозможи на шефот на социјалдемократската партија Ливију Драгнера да го избегне судењето поради фиктивни сделки што започна пред два дена. Драгнера сакаше да биде премиер, но мораше да поднесе оставка поради казната од две години затвор условно поради избор на измама. Владата исто така му достави на парламентот предлог врз основа на кој од издржувањето казна би биле ослободени 2.500 затвореници, осудени на 5 години затвор, од што најмногу корист би имале некои осудени политичари. Романските социјалдемократи се вратија на власт во декември лани, односно една година откако беа натерани да напуштат со демонстрациите поради пожарот во еден ноќен клуб во кој имаше жртви. Надлежните антикорупцијски власти сега вршат истрага за околу 2000 случаи на злоупотреба на власта. Шест западни земји, меѓу нив Германија и Соединетите Држави, издадоа ретко заедничко сообштение со кое изразуваат длабока загриженост поради спорниот декрет со кој, како што се наведува, се подкопува напредокот на Романија во борбата против корупцијата. Голема загриженост изрази и Европската комисија. Та пак оцени дека во незините одлуки немало ништо тајно, нелегално или неморално.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.